Okay, please. Let's just start with a prayer, right? Selamat malam semuanya. Hello. Selamat malam everybody. It's a very auspicious day hari ini karena resminya ini hari terakhir dari perayaan Losa. Dikatakan juga, I don't know whether kalian percaya atau tidak, dikatakan it's a today is the day of miracles, hari kemukjizatan, dan saya setuju karena ini mukjizat sekali kita bisa kumpul hari ini di sini dan bisa bicara dengan kalian semua. So in that sense it is true, ini betul-betul suatu kemukjizatan. Tapi sebetulnya kemujizatan bukan hanya apa yang kita mengerti dalam pengertian beberapa tradisi. Misalnya mengatakan ada beberapa hari, ada 15 hari semacam ini mungkin yang dikatakan, di mana kita jika berbuat segala sesuatu yang positif, apa the merit atau the potential itu bisa many million times over. Bisa. Tapi juga bisa, kalian bisa dengarkan ya? Apa kalian? On the Skype, can you hear it? Tahu, bisa dia yang.
Bisa dengar? Ya, ya.
Koneksinya kayaknya kurang bagus kok.
Wah, tuh. Kalau koneksi.
Suaranya putus-putus kok.
Oke, saya matiin video kalau gitu sebelah sini. Suaranya udah bagus?
Kurang jelas.
Suara udah bagus belum?
Kurang jelas ya suaranya.
Tadi pakai video. Kita matiin.
Sekarang kalian bisa dengar kan? Kalian bisa oke suaranya atau masih putus-putus? Kurang dengar ya, kalian kurang dengar ya.
Iya, mau bilang. Thank you. Iya. Ganti channel.
Coba kan. Kamu beritahu mereka, jadi mereka. Siapa yang di WhatsApp jadi tahu komunikasinya kalau nggak lewat ini kan? It's still a miracle. Bisa.
Pakai iPhone aja seperti ini.
Hah? Bisa? Sekarang lebih bisa?
Kedengeran? Halo.
Nah. Halo kok, udah lumayan kok.
Udah lumayan.
Coba ngomong.
Bisa kedengaran enggak kalian? Putus-putus, masih putus-putus. Masih putus. Hah?
Tidak, masih putus-putus.
Masih putus-putus, kata Tony.
Koneksi internet.
Hah? Telkomsel. Yang di Medan dengarnya putus-putus
gak?
Yang di Medan kedengarannya putus-putus. Oh, Medan oke. Medan oke. Jambi oke.
Hah? Lupa sih. Oh, kita lupa
pakinya. Sorry.
Siapa kamu koneksinya aja yang pakai ini aja.
Udah, itu udah 4G.
Ini cukup. Udah 4G. Ini belum ada.
Gini, saya benar-benar gatek.
Oke, Dio. So, connect.
Belum ke scan.
One connection, connect. Bukan punya kamu itu.
Belum. Ini masih searching.
Masih searching.
Sinta
punya Sinta kan? Ya, sebentar.
Ini satu
rekordnya bisa. Oke. Konektor. Nah, kan? Dua kan? Udah sih, ini jangan sampai connect wifi dan
tempat lain. Nggak, itu.
Oke, okay. Ini pasti udah.
Ini udah pasti cantik lah.
Pasti cantik.
Pasti cantik.
Ini sudah diskut.
Cuman suaranya pada gimana ya? Woi suaranya, woi.
Ada konek tuh. Nah ini cara beda suaranya. Oke, okay, itu. Yang dari Jambi oke, okay. Kalian oke? Okay. Ya, yang dari Jambi oke. Okay.
Halo.
Pakai Oppo kita.
Suara Medan oke. Okay. Dari Jambi suaranya oke okay atau enggak? Kedengaran?
Oke. Okay, sudah mulai oke.
Okay. Oh, oke. Okay. Alright. Alright.
Saya
alright. You know, kalau kita pikir ini, makanya saya pikir very auspicious. Yang mestinya enggak bisa cuma agak dipaksakan. So so happy to see all of you, including yang di Medan, yang di Jambi dan dimanapun yang
di mereka pakai itu ya. Pantas.
Kita bisa dengar kalian loh. So, what? Miracles in terms of physical world jelas terjadi seperti begini. Mungkin kalau kita bayangkan 10 tahun yang lalu, mesti gak kebayang pada suatu ketika kita bisa bicara dengan teman-teman di Jambi, di Medan, dan di Bali, di Bandung, all in the one time. So that's a big miracle.
Ya, luar kita masih
kata dulu. Kalau
di sana,
kita
sudah bisa.
Kawan-kawan, dia putus. Dia keluar sendiri.
Dia keluar dulu, mau malu-malu.
Soalnya speaker kita kecilin.
Oke,
sip. Udah. Oke. Nah. Dan. From so many miracles, dari sekian banyak yang bisa kita anggap mujizat ini, lalu diinstitutionalize, lalu menjadikan misalnya pick the days yang dikatakan jika you do that you can become apapun yang kita kerjakan multiply by so many million times dan sebagainya. Saya kira itu hanya sesuatu yang skillful means, you know, you can believe it or not. Tapi sebetulnya malam ini, particularly since a miracles day, I want to share with you betapa sebetulnya hidup di masa ini, di hari ini, ini betul-betul miracles. Apa yang bisa kita dapat. Coba kita bayangkan, waktu saya mulai belajar Dhamma, ini apa yang akan kita share malam ini, yuk. Ini kepikir aja enggak mungkin. Apa bahan-bahannya yang akan kita bicarakan di sini. Apalagi such a short notice dan lewat WhatsApp dan juga karena ada yang tanya begini, it just decided that wanted to share. Meskipun sebetulnya ini juga nanti saya pikir juga nantinya akan kita singgung, kita bahas lagi di Belabar tentunya. Tapi saya akan gunakan malam ini sebagai kesempatan untuk sharing the miracle together with you. Jadi saya ingin jelaskan konteksnya dulu. Kita tahu bahwa Buddha Dharma ini selama 2500 tahun berkembang, dan dalam perkembangan Buddha Dharma ini luar biasa sekali. Apa? Setiap pada konteks, baik di tempat maupun pada waktu, waktu-waktu tertentu, Buddha Dharma itu sendiri adaptasi dan selalu menjadikan sesuatu yang almost unik untuk tempat itu dan untuk masa itu. Coba kita bayangkan, ya, the span mulai waktu Buddha mengajar sampai kemudian untuk pertama kali ajaran-ajaran beliau ini ditulis misalnya. Itu 500 tahun kemudian baru mulai ada tulisan, sehingga memungkinkan orang yang tidak hafal itu bisa ikut serta membaca. Yang sebelum ada tulisan, kesempatan kita belajar dari ajaran Buddha ini hanya kalau 2 minggu sekali kita hadir di biara-biara, di wihara-wihara, untuk mendengarkan para biku-biku atau para bikuni ini recite a portion, not the entire sutta, a portion of a sutta. Dan tidak cuma sutta saja, juga kadang-kadang dalam kesempatan itu justru waktu terbanyak yang digunakan adalah reciting Vinaya, karena harus saling mengingatkan pentingnya Vinaya. Kemudian baru ada sebagian yang mungkin recite certain sutta. Dan sutta-sutta ini atau sutra-sutra ini juga dihafalkan oleh masing-masing bhikkhu, dan masing-masing bhikkhu itu punya grup. Tiap grup akan melafalkan sutra ini again and again and again and again. Kamu bayangkan, just to know one complete sutta, untuk hanya dengar nih, mungkin 2000 tahun yang lalu, hanya untuk dengar satu sutta aja, almost take you few years. Karena kamu dengarnya hanya sepotong, 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 sepotong. You cannot understand, apalagi kok ditelah. Ini kita ngomong sebagai orang awam. Untuk para sangga, it's karena pasti akan dengar setiap 15 hari sekali, beliau-beliau pasti akan bisa mengikuti. Itu pun juga tergantung grup mana yang membicarakan sutra apa. To know this, it's just so difficult. Itu luar biasa sukarnya untuk hanya dengar sutra in its full. Makanya pada waktu ditulis, ini betul-betul luar biasa dalam arti kata memberi kesempatan orang untuk bisa membaca, paling tidak dibacakan untuk kita apa, itu belum orang awam lagi. Ini masih para bhikkhu-bhikkhu. Karena untuk begitu, mereka juga tidak begitu tahu artinya, makanya dibutuhkan 500 tahun kemudian. Baru ada comprehensive commentary dari sutra-sutra Pali. Itu 1000 tahun sesudah Buddha Parinirvana. 1000 years. Baru mulai ada commentary-commentary supaya kita bisa ngerti sebetulnya apa tuh yang diomongkan oleh sutra ini. Why? Karena hampir tidak ada seseorang yang bisa membaca begitu banyak sutra. Yang baca, yang berkesempatan begitu itu yang luar biasa, brilliantnya yang luar biasa, dan mempunyai kesempatan. Misalnya salah satu yang Buddha Gosha. Jadi Buddha Gosha bisa menulis komentari-komentari ini karena Buddha Gosha seen many sutra, read many sutra, kemudian wrote this one 500 years later. Sutra-sutra mulai ditulis kurang lebih dari permulaan Masehi, Buddha Gosha kurang lebih di abad ke-5. Long time. Long time. Long time. Apalagi kalau kita pikir ini, dan makanya untuk bisa mengerti, untuk bisa mengerti di sutra ini, terus tentunya very miracles, seperti mujizat, bahwa orang mereka ini mempunyai dorongan, mempunyai hasrat supaya apa yang mereka terima yang begini berharganya ini betul-betul supaya bisa dibagikan buat sesama, buat kita-kita ini, yang akhirnya baru sekarang kita mendapatkan apa manfaatnya. Dan ini enggak mudah. Kamu bayangkan waktu itu orang yang bahannya dengar sedikit, yang dari Tiongkok, yang dari Tibet, yang dari Manchuria, itu cari bukunya luar biasa susahnya. Tidak lalu kamu bisa Google atau beli di Amazon and just get the book. Kita pun memperdulikan sekarang ada 3 or 4 version of a particular sutra. At that time, it's just incredible. Please remember, ambil contoh, misalnya, I Ching waktu meninggalkan dari Tiongkok, itu mungkin ngertinya bahasa Sanskerta itu sepotong-sepotong. Mestinya nggak begitu banyak, karena Xuanzang baru pulang, lalu I Ching betul-betul sangat terinspirasi. akhirnya mereka berpisah. Dan yang lebih miraculous, mujizat, entah dari mana mereka punya ide semacam itu gitu, untuk pergi ke mengarungi lautan hanya supaya bisa baca sutra-sutra. Suansang itu merasakan bahwa begitu membingungkannya pada waktu itu di Tiongkok, karena ajaran-ajarannya ini sampai beliau itu bingung, ini sebetulnya yang mana yang bisa diikuti. Karena mereka merasa bahwa dengar sutra ini sendiri, dengar ini sebagai blessing. It's just to blessing. Tapi kok rasanya berlawanan? Berlawanan dengan apa kira-kira? With your own heart, you know. Ini kok tidak cuma secara filosofikal, tidak secara dialektik, tidak secara teori, tapi ini kok kelihatannya lain sekali. Sebelum semacam, kita lihat di permulaan abad Masehi. Para biku-biku ini tinggal di wihara yang sama, itu pun juga sudah ada yang lebih terpanggil dibandingkan dengan yang lain. Misalnya terpanggil ke satu arah, mulai bisa memikirkan, mulai tahu bahwa okay, kita duduk meditasi, memikirkan, melafalkan sutra, it's a good thing, itu bagus sekali. Tapi ternyata dalam kehidupan sehari-hari, please remember, we are talking about biku, right? Biku dan bikuni, bukan orang awam. Orang awam nggak itu. Tapi mulai di permulaan abad Masehi, mereka mulai merasakan karena ada interaksi dengan orang awam, sebab jelas Buddha itu tidak pernah, tidak selalu mengharuskan para sangga itu selalu berhubungan dengan orang awam. Makanya diberi syarat, kamu jadi sangga tidak boleh terlalu jauh. Paling kalau dari Jakarta, paling ya Tangerang. Kalau lebih dari Tangerang, ya harus Skype. But it's not strange. Why? Karena nyatanya kehidupan itu nantinya adalah interaksi dengan banyak orang. Nah, untuk sementara kalau kamu belum bisa interaksi dan belum tahu jurus-jurusnya terlalu banyak dan sebagainya, dilindungi dulu. Sepertinya sebetulnya sangga dan sebagainya itu an effort to protect your mind. Kamu nggak terlalu exposed. Jadi kurangi ini, kurangi itu, kurangi ini. Makanya masuk akal sekali. Tapi di permulaan abad Masehi itu pun mulai ada orang yang mengatakan bahwa ternyata ini loh, caring for others itu luar biasa mujarabnya, luar biasa ampuhnya dalam mengatasi justru apapun yang ada di dalam batin-batin mereka sendiri. Coba kamu bayangkan pada waktu itu wihara-wiharanya satu unit, tapi di dalam wihara-wihara itu ternyata banyak para biku-biku yang sudah merasakan semacam ini. Ini yang kemudian nanti terus-menerus lalu dijadikan, dikatakan ini yang namanya aliran Mahayana. Aliran Mahayana ini develop sebetulnya as a continuity. Enggak karena merasa ini so superior, merasa ini jauh lebih canggih daripada yang lain, tapi cocok-cocokan buat orang yang cocok. Dari dulu enggak ada yang namanya wihara ini wihara Mahayana. Makanya waktu I Ching menulis di abad ke-7 pun beliau selalu mengatakan di sini banyak yang Hinayana, tapi juga ada yang Mahayana. Karena artinya jubahnya sama, ritualnya sama, cara-caranya sama. Jadi his Mahayana gratis. Cuman begitu setelah ada Mahayana, itu memang waktu itu betul-betul pinnacle, hampir dikatakan puncak perkembangan Buddha Dharma dalam arti kata menggunakan analisa, menggunakan cara berpikir dan mulai cara melihat, lalu ini seakan-akan mempunyai apa identitas yang lain. Makanya saya juga pikir a miracle kita hari ini bisa ketemu di sini. Saya sebelum usul ke Henry, itu sebetulnya pertanyaan yang agak fatal saya tanya Henry, should we talk to Skype? Saya tahu jawabannya mestinya. Everybody say yes. Itu, tapi sebelum ngomong itu, saya kepikir waktu itu. Mungkin kurang lebih 30 tahunan yang lalu, 40 tahunan yang lalu. No, 30 tahunan yang lalu, lebih. Ini tak serius. Saya sudah lama enggak ke Indonesia, saya bawa Venerable Jaso ke Indonesia. Saya bertemu dengan seorang tokoh yang sampai sekarang juga masih menjadi tokoh di Departemen Agama, kalau tidak salah. Saya kira kok beliau udah pensiun. Berbicara dengan beliau, ini saya kaget sekali karena saya trained from a Tibetan tradition, di mana that tradition itu menggarisbawahi kemampuan kita berpikir harus ada logikanya, harus dibarengi dengan penerapan apa yang kamu ajarkan, enggak cuma ngapalkan, enggak cuma pokoknya begini. There's nothing like that. Ya, of course there are. Pasti ada, tapi intinya bukannya lalu akademis. Dan waktu itu selang 2-3 hari saya bertemu dengan rupa-rupanya ketua dari Widyasena, grup pemuda-pemuda itu yang kebetulan ngomongin mengenai Vipassana dan ngomongin mengenai Shamatha. Saya terhentak juga karena begitu lainnya pengertiannya mereka, sangat-sangat lain. Lalu ini saya menggugah, saya sampai bilang enggak berani tanya, juga enggak berani ngomong dulunya. Lalu lama-lama saya memberanikan diri, betul-betul dari hati hanya ingin minta penjelasan yang lebih. Misalnya keterangan mengenai Borobudur dikatakan itu hanya sebagai hiasan cerita-cerita Buddha. Saya pikir sebagai seorang arsitek pun enggak mungkin orang senganggur-nganggurnya. Ya. Bisa bikin hiasan taman, bisa bikin hiasan kamar tidur, tapi suruh bikin candi seperti itu hanya untuk hiasan, no, tak setuh. Dan lagi semua, hanya karena kita gak ngerti itu apa saja kan. Beliau gak tahu sekarang mungkin sudah pensiun ini, tapi menjadi suatu nama dari tokoh Buddhis yang cukup umum. Jadi saya lalu berpikir, lalu ini apa sih? Apa yang menjadi suatu benang merah dari ajaran-ajaran ini apa? Sebab sebetulnya yang saya cari, karena latar belakang saya juga dari agama Katolik, itu sesuatu yang bisa kamu pegang, dibuat pegangan, di mana almost universal. Artinya tidak hanya kalau kamu ngikuti begini, artinya tidak menjadi syarat harus jadi membership of Potoa misalnya, supaya bisa kamu mencapai pencerahan atau mencapai pengukuhan sempurna. So if that is the case, then that's not possible. Dan saya tahu bahwa itu bukan begitu. Dalam hati saya ngerti, padahal di Tibetan tradition itu sangat rigorous sekali. Rigorousnya begitu rigorous, begitu apa ya, sangat ketat diajarkannya, sehingga seakan-akan kita mengatakan di luar apa yang kita pelajari itu is not necessarily, tidak harus kita ketahui, ini saja sudah cukup. Bahkan dikatakan, kamu jangan ikut-ikut belajar yang sana, karena ini tidak cuma buang waktu, tapi malah bingungin. Kamu akan kehilangan, akan luntur yang disebut bodhicittamu atau dan sebagainya. Bahkan it's a ball. Makanya ini tambah lama, tambah begini, entah mengapa ya, close to, makanya saya bilang today is a miracle day. Itu karena bukannya saya baru ngeh, itu enggak, sebetulnya saya sudah perhatikan ini lama sekali. Malam ini saya ingin berbagi dengan kalian bahwa sebetulnya yang namanya Mahayana atau yang namanya Hinayana, nama Theravada, itu the Buddha's teacher. Memang kalau dipersoalkan, dikatakan the real Buddha's teaching, artinya yang dari betul-betul Buddha Wacana, yang dari omongan dari Buddha, malah sebetulnya 0%, enggak ada. Semua sutra yang otentik selalu dibuka dengan kata-kata, kalau menurut saya yang saya dengar ini seperti ini ceritanya. Jadi tidak ada sutra yang betul-betul direkam atau ditulis, enggak mungkin. Nah ini sangat apa, sangat bikin grogi. Jadi nah, yang saya bikin, yang saya katakan sebagai mujizat, ini begitu banyaknya, begitu mudahnya kita ini access to all this sutra, sehingga memungkinkan kita ini. Ini saya juga agak ambisi, makanya kalian bisa lihat beberapa hari ini begitu ngomong mau kita akan Skype gitu, saya betul-betul berbunga-bunga apa di hati, senang sekali, saking semangatnya, mimpinya juga mimpi sutra-sutra, tadi pagi bangun-bangun jangan sampai lupa saya pasang kiri apa good everything supaya kalian baca. Yang saya ingin berbagi dengan kalian ini betapa sebetulnya apa yang ditulis di sesuatu, misalnya the Bible of Mahayana, Astasahasrika Prajnaparamita Sutta. Prajnaparamita dalam 8000 lines ini dikatakan ini the most comprehensive. Yang pertama begini, ini sumbernya tesis dasarnya ini ada di Sutta-Sutta Pali. Nah, loh, kalau begitu, mengapa kok Sutta-Sutta Pali yang dikutip ini kok nggak jadi terkenal? Nah, di sini loh, ruginya Buddha Dharma yang 2500 tahun ini. Tergantung yang cocok-cocokan. Sebab sutta yang digunakan begini, ini membutuhkan advance. Saya, kalau saya boleh gunakan kata ini, advanced knowledge, membutuhkan apa, overall knowledge, prajna mengenai ajaran Buddha Dharma ini sebetulnya apa. Makanya saya baca pertanyaan Suhu, I thought it was amazing bahwa begitu cocoknya, apa begitu appropriate Suhu menanyakan pertanyaan itu. Suhu ditanyakan, kita yang tahu dan kita yang tidak tahu tetap menjalankan hal yang sama. Lalu karmanya bedanya apa antara yang tahu dan yang tidak tahu? Saya anggap mungkin Suhu dan teman-teman di sana agak berani mengatakan kita tahu. Sebab sebetulnya yang disebut kita tahu ini, kita akan selalu tahu kan? Tapi kan sebatas apa yang kita tahu. Nah, ini malam ini coba kita tanyakan, ini sebetulnya kuncinya yang disebut kita tahu ini apa toh yang betul-betul nanti betul akhirnya bisa katakan yes I know. Benang merahnya yang disebut kita tahunya, kalau kita cuma tahu bahwa kita ini sesuatu apa, kalau mengambil barang orang lain tanpa diberikan itu negatif. Yes, you know that, but that's not going to make you into awakening. itu awakened life? It's not. Atau kalau kamu bisa apa bermeditasi berjam-jam atau begini. Bahkan sebetulnya di antara para sangga ini pun karena ada mereka merasakan pentingnya untuk tahu benar-benar mencoba belajar mempelajari benar-benar apa yang diajarkan oleh Buddha Dhamma. Itu bahkan dikatakan di wihara ternyata ini dibagi menjadi dua, kemudian yang satu bagian dibagi menjadi dua lagi rupa-rupanya. Dan itu kalau bisa kita lihat sedikit banyak kita bisa lihat tracing of that kind of division. Ada namanya. Jadi yang bagian pertama tentu di wihara ini butuh biku-biku atau bikuni-bikuni yang mengerjakan pekerjaan sehari-hari. Yang masak kayak, yang nyuci kayak, yang apa kayak dia bagian urgi. Dianggap itu sekarang masih jelas kelihatan kalau kita lihat di monastery di Kopan atau di India, it's very clear. Biku-biku yang kelihatannya wah no hope nih. Sorry to say, but kamu udah bagian dapur aja, kamu bagian. Tapi tetap ini creating merit, serving others and all this. Of course, it's good. Bukannya saya merendahkan itu. No. Itu satu. Yang dua, biku-biku yang punya potensi. Biku-biku yang punya potensi pun dibagi dua. Yang disebut Ghanta Dura atau yang kedua yang disebut Vasa Dura atau Vipassana Dura. Ini, Ghanta Dura ini the scholars. Yang belajar dan yang mengajar. Yang namanya Vasa Dura ini yang nanti harus ngumpulin makanan, yang alms, kulaktis, yang meditasi, yang Vipassana Dura atau apa yang namanya Vasa Dura. Ini jadi yang satu grup scholars di mana kamu belajar dari teks-teks ini dan juga kamu mengajar, mulai mengajar satu dengan yang lain dan yang lainnya. Jadi boleh kamu belajar terus. Terus yang grup yang ini yang meditator semua, basically. You meditate, and meditate, and meditate, and meditate. Ini sampai sekarang kita bisa lihat sebetulnya di beberapa monastery itu strukturnya hampir seperti ini. Why? Karena dianggap waktu itu in one lifetime gak mungkin kamu bisa menumbuh kembangkan skill seperti itu, selalu perhatian, selalu aware, selalu doing something, and at the same time dan sekaligus kamu ngerti ajaran-ajaran Buddha tersebut. Right? Apalagi kalau diterangkan sila, samadhi, pratyan. Samadhi dan pratyan jelas dua lain. Makanya ini dibagikan di sini, ini grup-grup pratyan, ini grup-grup. Ya seperti di foto. No, it's not. Cuma foto ini lebih sukar, kalian-kalian ini lebih sukar. Karena mungkin all along kita bisa tahu kan, kita ini akan juga harus bisa cuci piring, harus bisa atur transportasi kalau lagi pelabar mau itu. Dan dengan short notice kamu bisa atur Skype atau atur bantalan, tapi kamu juga harus jadi scholars. Kamu juga harus bisa perhatian dalam hidupmu. Then why? Because only then Buddha Dharma ini bisa betul-betul make a difference in your life. Kalau kamu pilih hanya cuman baca-baca surat, good. Begitu. Tapi begitu apamu seperti apapun, begitu kamu ngadepi tukang parkir yang aneh-aneh, boom, you can't do that. Atau menghadapi sesuatu yang aneh-aneh, kebiasaan-kebiasaanmu langsung terpegat sekali. Nah, lalu makanya So what happened actually dalam perkembangan mengapa kok saya mengatakan mujizat ini? mujizatnya ini luar biasanya begini. Di, begitu sudah sampai, let's just say itu Mahayana. Mahayana itu dulunya, ini malah dikatakan di Astasahasrika sudah apa Sahasrika. Ini dulu di dikatakan ini yang paling tua, right? Ini yang paling tua. Jadi dikatakan Sanskrit mulanya bahasa yang mulai ditulis. As it turns out, it's not true. It's not, oh, it's not necessarily true, should I say. It's not necessarily true. Beberapa tahun yang lalu ditemukan manuskrip yang Astasahasrika tertulis di daun lontar pakai bahasa Sanskrit, pakai bahasa Prakrit dan ditulis dengan apa aksara Kostik. Diperkirakan manuskrip itu kurang lebih tahunnya antara tahun 50 sampai tahun 70.
Early.
Padahal terjemahan pertama Sanskrit dari Astasahasrika ini ada dokumen yang baru menjelaskan kurang lebih few decades later, bahkan few centuries later. Jadi ternyata yang Sanskrit pun terjemahan dari yang Prakrit ini. But it doesn't matter. Yang menarik ini perkembangan dari yang Mahayana ini. Lalu begini, misalnya kamu punya suatu keyakinan dan kamu tahu benar sebab yang bikin sutra-sutra ini, yang menulis sutra-sutra ini punya realization. Ya kan, jelas enggak cuma seperti nulis komik atau nulis apa kan, but they really have realization. Jadi pada yang dibayangkan mereka ini bagaimana ya membayangkan misalnya betul-betul bahwa kemarahan itu bisa kamu rasakan, actually present gitu, bisa sebetulnya bisa kamu lihat, bisa kamu merasakan, atau kemurahan hati itu juga bisa kamu lihat misalnya. Atau seandainya ada sesuatu yang sebetulnya mencakup segala macam kemungkinan, misalnya segala macam skenario dalam hidup ini yang kita tidak tahu seperti apa, tapi seandainya itu bisa kita simpulkan, bisa kita bayangkan seperti apa ini. Makanya dengan digunakannya simbolisme dan dimulai adanya sutra-sutra Mahayana yang menggunakan banyak Buddha misalnya. Dan dikatakan jelas bahwa Buddha itu akan tetap di sini sebab what is Buddha? Bukan lagi historical Buddha kan? Yang kemungkinannya betul-betul awaken lah. Jadi jelas Buddha yang mengatakan ini sebetulnya tujuan dari kehidupan ini, yaitu kamu supaya hidupnya itu bisa hidup melek. Bisa hidup melek dengan apa? Tergugah ini. Nah, makanya terus dicari dan yang betul-betul luar biasa sebetulnya. Kita tahu bahwa sebetulnya Mahayana yang kemudian Madhyamika ini apa salah satu pakar yang tidak bisa dibantah, tidak bisa diragukan. Yang responsible for the whole thing is Arya Nagarjuna. Nah, ide dari Arya Nagarjuna dikatakan it's really fresh, it's new. Tapi di situ, dan Arya Nagarjuna ini menulis suatu buku yang namanya Mula Madhyamika Karika. Di situ beliau itu menerangkan sedikit demi sedikit membuktikan apa yang sebetulnya keberadaan yang benar ini seperti apa. Nah, makanya di dalam buku beliau yang begitu jelimetnya itu, beliau hanya mengutip satu sutta, yaitu kutipan yang saya kirim tadi pagi. Beliau mengatakan ini loh, di Kacana Gota Sutta, atau coba kalian bacakan, saya I don't have the apa distinct apa yang tadi pagi saya WhatsApp. Meta kamu ada kan di situ? Atau kalau yang di Medan maupun di Jambi yang ada kamu, coba kamu baca.
Arya Naga Lila Mulia Marga.
Yang kecil biar semua dengar.
Arya Naga Lila Mulia Marga Mika Karika 15.7.
Iya, terus. Oh, udah jangan apa yang Sanskrit enggak usah. Yang Inggris aja.
Given the advice to Kartiana, both existence and non-existence are denied by the Blessed One who receives becoming and non-becoming.
Sederhana kan kata-katanya? Artinya begini loh. Dalam Kartiana Gota, dalam Kartiana Gotra Sutra, Sutra ini bahasa Sanskrit terpanjang yang dikutip oleh Master Anggajuna, atau Kartiana Sutra, Kartiana Gotra Sutra atau Kartiana Sutra, atau Kartiana Gota Sutra dalam bahasa Pali, ini gimana kata-kata Buddha? Iya, jadi pada waktu Buddha nerakan ke Kacana, terus
both existent and non-existent,
dua-duanya ati dan nati, exist sesuatu yang ada dan sesuatu yang tidak ada,
are denied by the Blessed One.
Buddha mengatakan nothing like that. Tidak ada yang ada maupun tidak ada yang tidak ada. Terus?
Who receives becoming and not becoming?
Yang ada apa sih? Ini berkata nih. Yang ada hanya yang muncul dan yang hilang. Saya ulangi ya. Jadi, this is the key. The whole night kita akan apa menganalisa ini. Nah, ini yang saya katakan simple. Konze, nerjemahannya ini ada dua atau tiga kata Sanskrit yang crucially apa bisa diterjemahkan macam begitu, tapi it's almost illogical. Seakan-akan dipaksakan sehingga sekarang kita masih jadi korban terjemahan beliau. Tapi tidak ada di dunia ini, di abad 21 ini, yang tidak berhutang budi dengan Konze. Konse ini menerjemahkan hampir semua prasna paramita sutta. Meskipun akhirnya bisa dibuktikan bahwa karena beliau salah menerjemahkan hanya dua atau tiga kata Sanskrit, kita mengertinya seakan-akan sutra-sutra Mahayana ini mistik. Dikatakan ada dan tidak ada, sesuatu itu ada dan maupun tidak ada. Sebetulnya yang nanti kita akan buktikan di sini. That's why our translation yang oleh misalnya Paul Harrison atau Jan Nadir dan beberapa yang top, Sam Schulman misalnya, ini mereka sangat-sangat teliti di bagian bahwa ternyata Buddha ini tidak mengajarkan sesuatu yang mistik. Kalau kamu mengatakan it's either exists or not exists, and everything either exists or not exists, actually sebetulnya not like that at all. Ini di Mula Madhya Mika Karika yang denied, yang dikatakan oleh Buddha tidak ada, itu kamu jika harus mengatakan ini benar-benar ada atau ini benar-benar tidak ada. That's denied. Jadi ini saya kasih jawabannya dulu, kemudian kamu nanti apa pelan-pelan kita mengerti. Satu persatu ya. Jadi denied by the Buddha itu kalau mengatakan ini exist atau ini doesn't exist. That's denied. Right? Kata nah, nothing like that. Yang ada adalah bawa atau apa? Arising atau ceasing. Timbul atau hilang. Nah, kalau kamu baca ini hanya begini, kamu mestinya enggak ada konteksnya karena lalu Master Nagarjuna nerangkan bermacam-macam ini. Nah, di sini luar biasanya kalau kita nanti apa membaca di Kacanagota Sutta. Di sini ini it's amazing. Sebab jelas Arya Nagarjuna mengutip Kacanagota Sutta dan sebetulnya ajaran nanti yang diterangkan di Kacanagota Sutta ini juga digarisbawahi bahkan menjadi suatu apa bahan dasar dari keseluruhan Astasaha Srika Sutta. Except Astasaha Srika Sutta itu nanti mulai memperkenalkan yang namanya apa? No sorry. Komentari dari Astasaha Srika Sutta yang namanya Abhisamaya Lamkara misalnya. Itu lalu menerangkan mengenai ini loh yang disebut bodhicitta pada citta upada di mana kamu betul-betul hanya bisa begitu itu harus dibarengi tidak hanya kamu tahu mengenai apa tuh artinya tidak exist atau tidak exist tidak atau nasi ini gimana ya ini apa konteksnya apa sih kok mengatakan begini lalu di Mahayana Sutta makanya dengan adanya posisi seperti ini betapa pentingnya sebetulnya kamu harus mengangkat cara pikirmu sebab tidak ada lagi sebetulnya yang namanya you and me sebab adanya Steph saat ini butuh saya dan butuh kamu karena ada I adanya this I consciousness ada form ada I consciousness ketemu tiga ini sepasang baru ada yang namanya Steph tapi juga di situ ada yang namanya Sarah jadi bersama-sama sebetulnya kita memproyeksikan baik subjek maupun objek ini yang nanti yang disebut non duality karena tidak lagi begini nah kita tidak bisa yang mengatakan ini kuncinya tadi yang Master Nagarjuna tulis ini. Mengapa kok Buddha mengatakan yang denied adalah sesuatu yang exist maupun sesuatu yang doesn't exist. Yang ada hanya sesuatu yang bawa, becoming, atau sesuatu. So what was he talking about? Nah di sini nanti kita akan di sini. Tapi nggak apa-apa saya kasih jawabannya dulu. Nantinya yang dijelaskan oleh Buddha begini. Bahwa kita ini selalu berpikiran memikirkan sesuatu itu sebagai objek. Maksudnya gini. Meta, ya. Kamu pagi atau sekarang merasa ngantuk, merasa capek, merefinikan. Ya. Itu yang ada sebetulnya apa, Met? Yang ada hanya kamu saja sudah ngomong kok, mengalami rasa capek. Seakan-akan ada subjeknya. That's true. Tapi yang ada sebetulnya pengalaman misalnya rasa capek, atau lapar, atau gini. Yang ada kan hanya itu kan ya. Tapi kan kamu rasakan bahwa seakan-akan ada yang merasakan. Dan yang tidak, begitu kamu merasakan ada yang merasakan, you grasp apa yang kamu merasakan. Yang merasakan jadi subjek. Begitu kamu jadi subjek, saya, Steph, ini kasma menjadi apa? Menjadi objek. Ini yang namanya ego grasping. You grasp ego. Misalnya jadi cinta. Itu kamu objectified apa yang kamu rasakan yang sebetulnya hanya pengalaman-pengalaman. Tapi kamu lalu rasakan Guido is the one that feeling it. Begitu kamu Guido, you convert apa yang sebetulnya a consciousness become a thing. Menjadi a thing. Menjadi sesuatu thing apa ya? Menjadi sesuatu. Menjadi sesuatu. Menjadi sesuatu. You become a thing. Nah, ini loh yang dikatakan. That thing, kita anggap benar-benar ada kan? Jelas ada. Ini ada laptop, ada meja, begini. Kita anggap benar-benar ada seperti itu. Nah, sebetulnya, Buddha mengatakan itu ada atau tidak, sebetulnya persoalannya bukan itu. Persoalannya bagaimana sebetulnya kamu mengalaminya. Jadi yang di, please don't forget, bahwa tujuan Buddha Dharma itu menghilangkan dukkha dan cara-caranya. Nah, two things. Selalu akan kembali ke situ. It's about internalize mengenai apa dukkha atau life. So, yang kita sebut dukkha ini sebenarnya about Allah. Karena apa? Selalu akan jadi dukkha karena kita salah ngerti. Makanya sebetulnya seperti itu ya, yang ditanyakan itu. Itu mungkin kita lebih baik jangan ngomong kita ngerti. Sebetulnya pertanyaan itu seharusnya sampai sekarang kok kita ini belum ngerti-ngerti. Makanya kita terus berarti. Sebab kalau kita benar-benar ngerti, sebetulnya mungkin tidak akan se-worried atau se-gitu. Ya mudah-mudahan nanti akhir malam ini kita akan lebih tahu tentang apa artinya. So, let me say, apa, saya ulangi. Master Nagarjuna mengutip Kacanagota Sutta. Bahwa Buddha itu mengatakan Kacanagota Sutta. Kacana itu mengatakan bahwa sebetulnya nanti kita akan baca sama-sama. Apa saya bacakan apa roughly all about the sutta. Itu Buddha mengatakan ini loh. Kalau kamu menganggap sesuatu yang ada apa sesuatu yang tidak ada ini denied. Yang Buddha katakan waktu itu selama kamu mengatakan ini ada dan ini tidak ada yang kamu bicarakan adalah objek, thing, and that thing, no such thing. Mau bagaimana kamu mengatakan ini tutup minum? Sebetulnya hanya sebatas apa? Yang saya lihat, saya disini. You learn about Sabah Sutta kan? Sabah Sutta. Semua yang ada hanya sebatas apa yang kamu lihat, yang bisa kamu rasa, yang bisa kamu dengar dan begini. Ini sangat sukar kan untuk kita terima. Kita kan merasa benar-benar ada ini, misalnya apa kertas ini, cawan kertas atau laptop, all this thing. You really think they exist? Dan ini tidak mudah, sama sekali tidak mudah untuk bisa meyakini bahwa it doesn't exist like that. Makanya Buddha mengatakan, ini loh, berkali-kali mengatakan, it's not about that, itu sebetulnya sebab kamu mengalami. Nah, kalau pengalaman, ini misalnya, saya tanya Diarto, ini apa Diarto?
Tutup kelas.
Tutup kelas, misalnya tutup kelas. Diarto bisa lihat kan?
Iya.
Ada lihat. Nah, ini penglihatannya ini, tutup gelas yang kamu lihat ini ada di mana? Where is the seeing take place? Di mana sebetulnya penglihatan itu terjadi? Di dalammu atau di luarmu?
Tidak di dalam, tidak di luar.
Sekarang barang kalau mengatakan tidak di dalam, tidak di luar berarti ada di tengah-tengah kan? Ya, tidak di tengah-tengah juga. Nah, sekarang kalau ada barang, tidak ada di dalam, tidak ada di luar, tidak ada di tengah-tengah, artinya barang itu apa?
Tidak ada.
Ini loh yang Buddha katakan. Existent or non-existent, tidak ada. in exactly what it is. Ini kamu yang ngomong loh. Kalian setuju kan? Ini setuju kan ya? Dikatakan. Jadi sebetulnya selama kita menganggap ini barang aja, kamu mesti mempunyai pandangan itu di luar atau di dalam. Tapi tidak usah macam-macam. Kamu bertanya yang simple begini. Barang ini di mana? Where does that seeing take place? Ini. Makanya Kongsi menerjemahkan ini ada dan juga tidak ada. It's not right. It's problematic. Tapi sebetulnya Sanskritnya artinya sebetulnya itu tidak bisa dikatakan ada dan tidak bisa dikatakan tidak ada. Nah, itu no problem. Tapi yang ada apa? Arising, kamu lihat. Nanti kalau kamu begini, jadi kalau saya mengatakan ini jelas ada tutup ini, nggak mungkin kamu mengatakan itu tidak ada. Nggak mungkin ya. Tapi seandainya diakui tadi di sini naik apa? Naik mobil. Mobilmu sekarang gimana? Kamu nggak bisa lihat ya? Kamu. Kalau kamu mengatakan mobilmu itu tidak ada sekarang ini tidak ada. Tapi apakah itu berarti betul-betul tidak ada? Kan kamu nggak bisa tuh mengatakan hanya karena kamu tidak lihat itu tidak ada. Tapi juga kamu tidak bisa mengatakan itu ada karena tidak ada. Ini loh, this is what it means. Jadi selama kita ini tidak perhatian cara kita melihat, selama kita ini selalu tetap menganggap bahwa semuanya objek ini ada terpisah ini atau tidak ada, orang itu orang baik atau orang ini orang tidak baik, ini teman saya atau itu musuh saya, ini makanan enak atau ini makanan tidak enak, selama kita berpikir selama dengan dikotomi semacam ini avidya. Ini sebetulnya yang paling sebab ini yang paling parah. Sebab yang ada apa seperti ini? Yang kamu alami. Yang ada hanya yang kamu alami. Persoalannya itu kelihatannya, wah kalau begitu seakan-akan tidak begitu penting. Tapi ini pentingnya luar biasa. Sebab nanti diterangkan di sini. Terusannya ini loh yang penting. Begitu kamu mengatakan itu makanan enak, kamu kepingin makan, sesudah makan kamu kepingin more and more and more, dan at the end, ini loh yang jadi persoalan. Kalau kamu mengatakan itu bukan teman, ini dulu teman, cuma sekarang orangnya sudah keterlaluan, bukan teman lagi, kamu lalu mempunyai sikap begini-begini. This is the problem. Problemnya ini karena dengan begini, kamu lalu ingin kira-kira apa? Dan ini nanti bersama-sama kita akan baca Kacana Kuta Sutra. Ini amazing. So simple, so short, dan luar biasa sekali anunya. Saya sebetulnya ingin minta Steve untuk baca palingnya. Untuk baca selembar. Bisa tidak? No, just don't worry. Ini makanya apa? Saya bacakan ya Pak, bahasa Inggrisnya saya terjemahkan secara apa roughly. Pada waktu itu, jadi saya ulangi lagi ya, yang sebetulnya mumpung kalian belum terlalu ngantuk, intinya di sini, ingat-ingatlah bahwa selama kamu menganggap itu thing, itu sesuatu atau sesuatu benda atau something, itu mau tidak mau seketika itu juga kamunya muncul, kamunya menghakimi ini apa itu apa. It's a problem. Sebab makanya Buddha dikutip oleh Arya Nagarjuna, it's denied, tidak ada itu. Nah ini nantinya oleh beberapa tradisi dikatakan ini nihilisme dan eternalisme. ini jadi gini. Lalu dijadikan seperti polemik filosofikal. Tapi sebetulnya ini artinya so simple. Tuh, cuma itu juga enggak salah, karena juga misalnya, makanya terjemahan dari Konse, saya katakan tidak ada orang yang lebih berjasa dari Konse menerjemahkan prasana paramita ini. Beliau menerjemahkan hampir semua prasana paramita. Tapi dalam hal yang krusial ini, karena beliau ini dipengaruhi latar belakang beliau, beliau merasa bahwa kalau Mahayana ini mempunyai mystical thing. Bahkan kalau ini ada dan tidak ada, warasannya mystical thing. Padahal sepertinya Buddha say, no, it's not exist of that, no this. Makanya coba kita sekarang sedikit simak ini Kacana Gota Sutta. Kacana Gota Sutta ini dimulai dengan Disawati. Kacana Gota ini seorang biku senior bertanya ke Buddha, bertanya mengenai Buddha, saya dengar mengenai samadhi, apa tuh artinya samadhi ini? Nah, kamu tahu sendiri terjemahnya samadhi ini disebutkan right view. The word right itself is not right, karena sama di sini itu yang lengkap, yang benar dalam arti kata the appropriate one. Bagaimana sebetulnya cara mengerti, cara mempunyai sikap pandang, cara melihat yang benar ini seperti apa? Dikatakan kacana, biasanya the world di sini ini hanya pakai loka. I'm just going to be. Jadi dikatakan samadhi. Lalu dikatakan kacana loko yebuneyam. Ini artinya yebuneyam ini biasanya ati atau nati. Di sini ditulis dalam apa bahasa, dalam bahasa palingnya selalu diklasifikasikan begitu atau tidak begitu. Artinya seperti itu. Di dunia ini, apa di alam kita ini, biasanya kita membiasakan diri selalu itu begitu atau tidak begitu. Yes atau no. Coba kalau kalian pikirkan, isn't it true? Kita selalu menempatkan ini di mana kira-kira? Ini saya senang. Karena apa? Karena kalau tidak gini saya kurang senang. Right? Itu orang baik karena apa? Karena orang itu berguna buat saya. Sebab lawannya orang dibandingkan dengan si B, si B ini tidak baik, makanya baik. So you always do that. Makanya tipe cara hidup kita ini ternyata nanti akan diterangkan lagi, dan ini luar biasa sekali seperti halilintar kalau nanti diterangkan. Bahwa ternyata jika kamu betul-betul apa selalu menghakimi ini harusnya begini, tapi itu tidak begitu. Begitu kita mengajar begini, makanya dikatakan bahwa dengan cara begitu, kita ini nanti akan mengejar hidup kita ingin, cuma nanti ini nanti bagiannya di sutra di belakangnya, lalu diterangkan sebabnya mengapa. Lalu saya teruskan, jadi kalian tahu ya, ini yang dimaksud dengan ati atau nati. Di sini, on the side. Ati exist, nati doesn't exist, right? Tapi Buddha lalu mengatakan, sebetulnya loka samudaya, dikatakan loka samudaya, ini jadi apa? The origin of the world, adanya pengalaman, adanya the world. Let's just say untuk sementara ini loka seakan-akan kita nggak ngerti bahwa yang sebut loka itu sebetulnya hanya pengalaman kita. Sekarang kita anggap saja dah, dunia kita ini dalam arti sehari-hari bahasa Indonesianya juga dipakai kan, dunia artis gitu misalnya. atau dunia dagang, ya, atau dunia apa misalnya, dunia pendidikan, atau dunia perwayangan, atau dunia, kita anggap begitulah. Nah, di sini dikatakan sebetulnya jika kamu mengatakan begitu, yang jelas sin as it with full understanding, jadi sama panyanya pasato, dengan lihat secara jeli, there is no existence in the world. Coba kamu bilang sekarang yang namanya apa ya, sorry, misalnya, well, I don't know, kalangan Tionghoa misalnya. Kamu tahu tuh yang dimaksud kalangan Tionghoa? Anybody knows? Semua tahu kan? Coba kamu lihat sekarang dengan yang disebut di sini sama panjangnya pasatu. Kamu lihat benar-benar. Apa tuh ini yang disebut kalangan Tionghoa ini? Does it exist? Tapi jelas ada kan? Nah, jadi munculnya ini itu nyatanya muncul karena siapa yang munculkan? We do. Exist kan? Jadi kalau kamu lihat, kamu gak bisa bilang atau dunia artis atau dunia pendidikan atau orang Indonesia atau potoa, yang namanya potoa lah, kamu bilang potoa, kamu gak bisa bilang ya bahwa potoa doesn't exist, meskipun gak bisa. Tapi kemudian lalu Buddha menggunakan kata begini, loka nirodham yatta butam sama panyaya pasato, ya loke nakita. Tapi kalau kamu bilang sebaliknya, di nirodham itu apa ya? Hilangnya dunia itu setelah kamu lihat dengan pengertian yang benar, itu sebetulnya there is no existence. Sebetulnya dengan gampangnya kalau kamu lihat itu hilang, dengan gampangnya itu hilang gitu. Artinya tidak ada yang eksis benar-benar. Contohnya ya, misalnya saya ini mungkin bulan depan ada reuni 50 tahun teman-teman sekolah lulusan tahun 67, 50 tahun. Banyak yang belum ketemu selama 50 tahun. Jadi kalau lihat begini ini aneh rasanya. Harus lihat benar-benar gitu. Siapa gitu. Coba bayangin rambutnya yang panjang, sekarang gak punya rambut. Apa dari dulu dan sebagainya. Ini itu betul-betul Dharma lesson for me. Ini saya harus bersikap seperti apa? Ternyata tidak bisa dipisahkan dengan mengingat-ingat dia 50 tahun yang lalu seperti apa. Waktu kita sama-sama curi buah mangga tetangga di pinggir sekolah, waktu dihukum bersama-sama dengan kepala sekolah, atau dibandingkan dengan ini yang kebetulan menantunya lagi sakit dan sebagainya dan sebagainya. So it's really it's amazing munculnya dunia dan hilangnya dunia ini yang bikin siapa? Kita. Tapi kamu juga gak bisa bilang there is no existence, atau makanya yang dikatakan oleh Konse ini dikatakan problematic in sini here. Sebab you cannot say ada tapi juga tidak ada. Ini cuma dia bilang kan, itu bukannya existence atau non-existence. Sebab selama kamu ngomongkan ini, ngomongkan objek, enggak mungkin kan? Steph, kamu bulan yang lalu dan yang sekarang pun lain sebetulnya. saya itu mengadakan kamu mungkin sama dengan mungkin 10 tahun yang lalu atau menghadapi sekarang mungkin. Jadi kita ini constantly selalu masuk perangkap selama kita memikirkan sesuatu itu in terms of that. Makanya dikatakan di dunia ini penuh dikotomi. Dikotomi tahu-tahu apa? Terpisah menjadi dua macam, exist atau tidak exist. Makanya dikatakan, nah orang-orang kebiasaannya, nah ini it's a very very interesting kata. Ini tapi nanti detailnya jangan sekarang deh ya, sekarang mungkin agak terlambat. Tapi intinya, Buddha lalu mengatakan, alam ini biasanya is idah kalau di Bondo itu artinya apa? Dikat. Ini Vini Bando, Vini Bando namanya dikatakan di sini. Ini dunia ini kita ini dunia ini biasanya terikat dengan tendensi-tendensi. Ini saya gunakan katanya ya, katanya ini apa bahasa Palinya ini. Meskipun ini jadi satu, saya pisah-pisah sedikit. Katanya upaya upadana abinivesa vinibando. Upaya upadana abinivesa vinibando. Biasanya dunia ini selalu terikat dengan strategi-strategi kita, dengan cara-cara kita. Jadi upaya di sini ini boleh kamu anggap strategi untuk hidup, istilahnya awi mungkin jurus-jurus hidup. Kita ini terikat oleh jurus-jurus hidup yang dasarnya sebetulnya itu kebiasaan-kebiasaan, upadana. Upadana ini yang mengharuskan. Jadi upadana ini katanya sendiri kan artinya nutrisi, apa yang harus kamu makan atau harus kamu ambil untuk supaya kamu bisa hidup. Jadi kamu ini hidup ini, kita ini terikat oleh cara kita yang sudah mempunyai strategi, upaya, sudah mempunyai strategi, sudah mempunyai jurus-jurus yang sudah kita pikir di sini, sinario-sinario kita semua punya nih, mempunyai sistem jurus-jurus yang dasarnya sebetulnya memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita, upadana ini. Dan abinivesa, abinivesa ini sebetulnya kecenderungan juga apa? Jadi tidak cuma kamu merasakan apa yang betul-betul kamu butuhkan, tapi juga kecenderungan-kecenderunganmu. Nah, ini Buddha straight mengatakan kekacauan, mengatakan ini upayanya. Kamu ini, kita ini, cara hidup kita ini betul-betul terikat oleh that kind of a strategy untuk hidup.
Survival mode.
Huh? No, worse. Karena misalnya, kalau survival mode, gini, ambil kamu bagi contohnya. Kamu cari kerjaan, right? Kalau survival mode dibayar 5 juta lebih enak daripada nganggur. Tapi kamu mikirnya, no, I'm worth 10. Kenapa cuma dibayar 5? I don't want it. Saya terlalu tinggi. Kamu sudah punya upaya, sudah punya strategi, sudah punya kebiasaan, upadana, kamu tahu bahwa itu yang kamu butuhkan, dan kamu punya abilitas, kamu tahu punya tendensi semacam ini, kamu bilang, I'm not worth for that. Saya nggak bilang kamu smart atau not smart, tapi kamu tolak yang 5 juta. Akhirnya kamu kejari kan? 5 juta tetap 5 juta loh. Tapi kamu gak bisa terima 5 juta. Bukan survival mode. Kalau survival mode kok 5 juta? Kamu ngelamar ke Ahok jadi pasukan orangnya 3 juta lumayan. Iya kan? So it's not survival mode. Kamu sudah punya sendiri strategi-strategi. Ini yang bikin runyam.
Dibutuhkan.
Hah? kamu merasa kamu membutuhkan itu gitu. Bukan yang dibutuhkan, kamu merasa membutuhkan. Kacamata yang biasa enggak mau kan. Ini terpal 200.000, cuma yang ini agak baik sedikit, ada melengkungnya sih. Harus yang 200.000 lebih mahal. Saya enggak ngomongin salah benar loh. Ini loh, strategi-strategi ini karena kita ini mempunyai kebiasaan melihat segala sesuatu itu objek. Kamunya juga jadi, kalau yang situ objek, yang ini jadi subjek. Subjeknya juga sebetulnya objek. Right? Ini juga objek. Ini sutanya ini ngomongnya begitu, tapi katanya serem-serem. But that's exactly what it is. You know, makanya katanya, ini satu kata lagi. Upayupadana bivinisabi dibantu. Lalu dikatakan, ini loh. This dan yang mempunyai right, yang mempunyai samaditi, buat mereka yang punya samaditi ini tidak lagi mengatakan yang di sini ini me, it is myself, dan dia tidak lagi bimbang. Dia tidak lagi tergantung dari baca sutta, tidak lagi tergantung dari baca magazine, majalah, gini lah arti katanya. Dia mempunyai, orang yang punya samaditi, itu kamu pede benar dengan kamu. Kamu tidak lagi tergantung dari mana, dan kamu apparapaccaya, kata yang digunakan di sini. Apparapaccaya. Kamu tidak lagi tergantung begini. Tidak lagi kalau pagi-pagi, kamu besok pagi mau pakai baju seperti apa, tidak usah harus buka magazine dulu. Yang lagi ngetren yang mana? Sebab kita ini banyak loh yang tergantung gitu. Rambut. Nah ini untuk jadi gak di sini. Saya mesti gak jadi kalau. Oh ini. Oh, hey Dad. Dulu kalau semua pakai apa namanya? Bonding, lurus. Bukan. Enggak, yang rambutnya lurus, model Korea itu. Bonding semua. Lalu yang berdiri, kadang-kadang berdiri. So, enggak cuma tadi. I just love teasing him. Tapi kita semua juga macam begitu. Kita ini tidak punya apa-apa caya. Kita masih dependent on others' opinion. Kita tidak punya. Cuma kalau kamu sudah punya semacam begitu, itu mengatakan yang ada apa sih? Arising. Nah, di sini yang luar biasa di sini. Ini dikatakan duka mewah upa jamanam upa jati. Duka niru jamanam niru jati. Yang ada adalah duka yang timbul dan duka yang hilang. Why all of a sudden Buddha used the word duka? Karena yang ada adalah pengalaman-pengalaman yang serba tidak memuaskan ini, yang menyebabkan kamu selalu bergulat ini loh yang selalu timbul, dan ini nanti yang selalu hilang. Saya ulangi ya. Ini di sini Buddha tadi ngomongin mengenai loka. Terus sekarang Buddha menggunakan mengenai duka. Beliau mengatakan, ini loh pokoknya ya, yang ada, yang muncul di pikiranmu nih, itu selalu ada duka yang muncul, kemudian duka yang hilang. Duka artinya dalam hal ini pengalaman yang sudah pasti nanti runyam akhirnya. Sudah pasti kenapa? Karena ini lain sekali dengan apa yang kamu harapkan. Dan ini nanti saya baca terus. Makanya dikatakan, arising is only arising of dukkha. What ceases, apa yang timbul hanyalah dukkha yang timbul. Yang berhenti hanyalah dukkha yang berhenti. to that extent, kacana, there is samadhiti. Itu samadhiti. Kalau kamu mau tahu samadhiti ini apa, ini. Bahwa yang ada hanya pengalaman-pengalaman yang bakalnya bikin kamu kecewa. Muncul, dan good news, pengalaman-pengalaman itu juga akan hilang. Hanya akan diganti dengan pengalaman-pengalaman yang bikin kamu kecewa lagi. Ini loh the right view. Nah, nanti pertanyaannya bagaimana mengatasinya. Makanya dikatakan, one extreme is to say that everything exists. Satu extreme, kamu mengatakan semuanya ada. It's extreme. Tapi kamu juga tidak bisa mengatakan semuanya tidak ada. Ini jelas di sini dikatakan. That's also another extreme. Makanya dikatakan di sini lalu dikatakan bahwa nanti di tengahnya ini anupagama majena. Jadi sekarang Buddha mengatakan ini kamu mulainya di tengah-tengah ini. Kamu jadi bisa lihat bahwa sebetulnya selama kamu itu tidak ngerti ini, ya selama kamu tidak ngerti ini, yang menggerakkan kamu terus menerus ini adalah hanya sangkara, yaitu kondisi-kondisi tadi, keinginan-keinginanmu. Cuman kalau ngomong keinginan itu tidak hanya sebatas keinginan yang betul-betul kamu secara aktif menginginkan, termasuk segala macam. Nah di sini lalu diomongkan mengenai anusaya, misalnya underlying tendency. Kamu masih ingat anusaya ada 7 macam? Siapa yang tahu? Oke, karena sudah jam 9:03, nggak usah dijawab. Ada 7 macam. Yang jelas, pertamanya anusaya tentang keinginan-keinginanmu sendiri. Kama anusaya. Ini luar biasa. Dan yang kedua yang namanya patiga anusaya. Kecenderungan-kecenderungan untuk menolak yang pertama tadi desire kan. Yang kamu inginkan. The one that you want to get. Kama. Yang kedua ini yang namanya patiga. Apa-apa gak setuju. Itu ngapain gak benar. I don't want it. Gini. Betapa banyaknya, betapa seringnya dalam kita hidup sehari-hari ini isinya hanya milih yes, no, yes, no, 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 yes. Ini karena ada kecenderungan fase itu. Yang ketiga yang namanya dide atau view. Caranya kamu ngotot, kamu punya pendirian. Kamu selalu benar. Kamu selalu benar. Kamu selalu tidak. Ini anusaya yang ketiga. Kecil. Maka oleh Pandit Tanisaro, anusaya ini terjemahkan obsesi. Obsesi. Tapi sebetulnya anusaya itu to lie with. Berbaring dengan. Almost translate to sleep with. Kalau to sleep with itu bisa selingkuh juga kan. It's not mean that. It doesn't mean that. But, tapi sebetulnya begini. Jadi pertamanya apa yang kamu inginkan? Inginanmu. Yang kedua kamu penolakan ini yang kamu terus menolak. Yang ketiga caramu lihat apa ngotot punya pandangan ini. Ini tuh kamu ngecek tuh sampai jangan sampai mereka keputus semua oke kan? Ya. Yang keempat ini yang namanya vicikicca. Vicikicca ini gini loh, bukannya mau gini atau kalau gini, tapi kamu hampir seperti ini putus nih.
Bandung Kolce.
Oh,
Bandung.
Oh, kalau kau putus ya.
Okay.
Kalian minum, please. Bumbung Bandung kau. Tapi so far, gini, kalau mau tanya, kalian tanya. Ini khasana gota ini luar biasa dalamnya, tapi luar biasa apa profound. It's so profound. Dan ini cuma karena it's very very